Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Kmetijske organizacije in kmetijsko ministrstvo zbližali stališča glede protestnih zahtev. Končna odločitev glede za torek napovedanega protesta bo znana v ponedeljek.
K presežni umrljivosti po mnenju Ministrstva za zdravje lahko prispevajo tudi dolgoročne posledice epidemije COVID-a.
Netanjahu odobril osnutek načrta kopenskega udora v Rafo. V Gazo iz Cipra prispela ladja s hrano za civiliste.
Vreme popoldne jasno, ponekod se bodo pojavljale plohe. Jutri bo sončno in toplo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 stopinj Celzija. Dobar dan. Z vami smo urednik oddaje Marcel Krek, tehnik Andrej Jerman in voditeljica Slavi Košir. Kmetijske organizacije in kmetijsko ministrstvo so zbližali stališča glede protestnih zahtev kmetov, končna odločitev glede za torek napovedanega protesta pa bo znana v ponedeljek. Do takrat bodo namreč kmetje preučili obravnavane rešitve, če jih bodo sprejeli, pa bodo z ministrstvom podpisali sporazum o izpolnitvi protestnih zahtev. Več Alen Salihovič.
Na včerajšnjih pogajanjih so bili poleg ministrice za kmetijstvo Mateja Čalušič prisotni tudi minister za naravne vire Jože Novak in predstavniki ministrstva za finance, saj se nekatere protestne zahteve kmetov nanašajo tudi na področja, ki niso v pristojnosti kmetijskega ministrstva.
Nimamo časa, da bi se zaustavljali, da bi nas lahko tudi morda vožnja s traktori, da bi preusmirila našo pozornost. Razumem stisko kmetov, ampak bi res rada želela poudariti, da ni to tista motivacija, da bistveno bolje in bistveno drugače delamo ravno zaradi napovedanih protestov. Moje delo ostaja složno, korektno, zagnano od prvega dne do danes in tudi v prihodnje.
Je dejala ministrica, minister za naravne vire Novak in pa predstavniki ministrstva za finance pred mikrofon niso stopili. Kmetijska organizacija imajo zdaj do ponedeljka čas, da preučijo ponujeno in sporočijo, kakšni bodo njihovi nadaljni koraki. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Roman Žveglič je potrdil, da bodo ponujeno proučili strokovne plati in preko organov svojih združen in organizacij. Kot pozitivno pa je ocenil.
To, da bo možno v nove, se pravi, da bo možni novi vstopi za ukrepe, za kmetijsko-okoljske ukrepe, potem tudi ta protokol z Ministrstvom za naravne vire okoli umeščanja te infrastrukture na kmetijska zemljišča, se pravi, ne samo pri vodnih zadrževalnikih, tudi pri cestah in ostalih dejavnostih. Tam smo zadeve, moram reči, po teh naših predlogih skoraj čisto skupaj.
In kje niso prišli skupaj?
Smo seveda čisto pri teh plačilih za pristojbine za gozdne ceste. Tam v bistvu nismo našli nekega napredka. Bomo tudi iskali še rešitve v naprej. Druga stvar je pa seveda ta pri tem tako imenovanem izvzetju izplačila iz obdavčitve za težje pridelovalne pogoje. Tle pa moramo, se pravi, je pa dogovor v bistvu o tem. Nismo dobili zagotovila, da bo to šlo ven.
Priprave na protest med tem tečejo naprej, je povedal Žveglič. Kmetje so v torek zaradi prepočasnega napredka pri pogajanjih z vlado pripravili 7 protestnih zahtev. Rok za odziv vlade pa se je stekel včeraj ob 15. uri. Če bo prišlo do protesta, bo ta potekal v torek ob 11. uri v Ljubljani. Kmetje naj bi se s traktori pripeljali pred poslopja posameznih ministrstev in pred Trg Republike.
Na mejnem prehodu Slovenska vas so krajani danes protestirali proti umestitvi azilnega doma na območje nekdanjega mejnega prehoda Obrežje. Na mirnem opozorilnem protestu, ki sta ga na zahtevo krajanov organizirali krajevni skupnosti Velika dolina in Jesenice na Dolenjskem, se je zbralo približno 1000 ljudi, je za STA pojasnil brežiški župan Ivan Molan.
Seveda je pa resna napoved in pa opozorilo, da enostavno nismo pripravljeni oziroma v tem koncu ljudje niso pripravljeni prijeti vse, kar nam vlada jih obsiljuje.
Župan Molan je ob tem ponovil, da je občina Brežice na področju migracij daleč najbolj obremenjena. V 2 mesecih je tako po njegovih besedah občino prečkalo 4600 migrantov. Na odboru za zdravstvo so v tem tednu pozornost namenili vprašanjem staranja slovenskega prebivalstva in presežni umrljivosti. Sejo na to temo je zahtevala poslanska skupina SDS, ki opozarja, da je Slovenija po starosti prebivalstva ena izmed najstarejših držav na svetu in se uvršča na 4. mesto s povprečno starostjo 44,9 let. Pri presežni umrljivosti pa se je Slovenija decembra lani po podatkih Eurostata vrstila na 1. mesto. Petra Stopar.
Po mnenju SDS je čas, da aktualna in tudi vse naslednje vlade demografijo postavijo visoko ali kar najvišje na lestvico prioritet, saj negativna demografska slika terja široke in usklajene ukrepe na različnih družbenih področjih, je poudarila Alenka Jeraj in spomnila.
Zadnja vlada pod vodstvom Janeza Janše je ustanovila urad za demografijo, ki se je primarno ukvarjal tudi s perečim problemom staranja prebivalstva. Kljub opozorilom Evropske komisije, da se mora Slovenija takoj in učinkovito soočiti s tem problemom, ga je sedanja vlada pod vodstvom dr. Roberta Goloba ukinila. Verjetno ste po 2 letih že tudi sami v vladi ugotovili oziroma v koaliciji, da je to problem, ki ga bo, če uporabim vaše besede, treba nasloviti.
V razpravi so se poslanci strinjali, da je demografska slika v Sloveniji slaba. Podatek SDS o tem, da je Slovenija na 4. mestu po starosti prebivalstva v svetu, pa je po mnenju Dejana Premika iz Svobode napačen.
Sam pa menim, da gre v primeru sklica za poceni nabiranje političnih točk, saj je statistika izvzeta iz konteksta celovite problematike javnega zdravja in demografskih vprašanj, ki jih pa vsekakor je potrebno nasloviti. In aktualna vlada jih vsekakor naslavlja.
Po besedah Zvonka Černača iz SDS pa koalicija doslej na področju demografije ni storila nič.
To, kar se zdaj vi hvalite s to nizko brezposelnostjo, še vedno relativno visoko gospodarsko rastjo, to so vse posledice odločitev, ki so bile sprejete takrat v tistem obdobju.
Državni sekretar na Ministrstvu za zdravje Denis Kordeš je povzel vzroke za presežno umrljivost, po kateri se je Slovenija decembra uvrstila na 1. mesto v Evropski uniji. V jesensko-zimskih mesecih k presežni umrljivosti po oceni stroke prispevajo sezona gripe, druge akutne okužbe dihal, še vedno je z nami tudi okužba z novim koronavirusom.
Prav tako k presežni umrljivosti lahko prispevajo dolgoročne posledice epidemije, na primer zamik v odkrivanju in zdravljenju kroničnih nenalezljivih bolezni. Z uradnimi podatki o vzrokih smrti za leto 2023 še ne razpolagamo, zato v tem trenutku še ne moremo zanesljivo opredeliti, v kolikšni meri je umrljivo zaradi COVID-19 ali kakih drugih vzrokov prispevala k presežni umrljivosti v decembru 2023.
Sicer pa je po podatkih Jeraj Slovenija lani presežno umrljivost beležila 8 mesecev zapored. Tudi vodjo poslancev SDS Jelko Godec je zanimalo, posledica česa so presežne smrti. Skrbijo, da do njih ne bo prihajalo tudi zaradi neurejenega sistema v zdravstvu.
Pa da bomo kar vsem bolnišnicam dovoljevali, da delajo določene posege na srcu in tak naprej. Mene je strah, da bomo z temi nekontroliranimi programi v bolnišnicah, ki nimajo backupov, naredili več škode kot koristi. Jaz verjam, da na ministrstvu vedo, o čem govorim. Torej, kar vsaka bolnišnica lahko zdaj po novem dela na odprtem srcu.
Ob koncu seje so člani odbora zavrnili sklepa SDS, potrdili pa so sklep koalicije, s katerim Nacionalni inštitut za javno zdravje pozivajo, naj preuči razloge za nihanje presežne umrljivosti v Sloveniji od leta 2020 do 2023 s primerjavo z evropskimi državami.
Na seji odbora Državnega zbora za kulturo so obravnavali predlog novele zakona o javni rabi slovenščine. Po besedah ministrice za kulturo, doktorice Aste Vrečko, gre za prvo takšno spremembo na tem področju po več kot 20 letih. Pri samem predlogu so upoštevali dejstvo, da so se številne družbe in storitve preselile v digitalno okolje, kjer slovenščina ni v celoti podprta. Čeprav so prisotni na seji predlog podprli, kljub temu v poslanski skupini SDS, v Novi Sloveniji in v zakonodajno-pravni službi opozarjajo na nejasnosti, ki so se pojavile pri definiciji javne rabe slovenščine. Več Maja Morela.
Po besedah predstavnice zakonodajno-pravne službe Špele Maček-Guštin je pojem digitalno okolje nejasen.
Predvsem povezavi z drugimi izrazi, ki jih je mogoče razumeti kot sinonime, ampak niso enotno uporabljeni. Kot vprašljivo smo izpostavili identičnost izraza storitev informacijske družbe, ki ga medsebojno usklajeno določajo nekateri drugi veljavni zakoni, a v drugačnem pomenu od tega, ki je obravnavan v predlogu zakona.
Podporo zakonu je izrazila tudi Trgovinska zbornica Slovenije in poudarila potrebo po prehodnem obdobju, v katerem bodo lahko tehnološke industrije prilagodile svojo ponudbo v slovenskem jeziku. Eden izmed poudarkov seje je bil tudi enakopravna dostopnost slovenskega jezika za vse državljane. Pri tem je nekdani predsednik Društva slepih in slabovidnih Slovenije Tomaž Vraber poudaril pomen prilagoditve zakonodaje za slepe.
Tretje opozorilo in zadnje je pa o e-bralcu, ki je seveda bila vrhunska govorna sinteza, ki je pa na telefonih ni več uporabna za tega, ker je bil razvoj telefonskih programov tako hiter. In za tega bi mislim v tem členu, kjer piše, da država spodbuja razvoj digitalizacije slovenščine, moral napisati, da zagotavlja.
Da se z dosežki na področju rabe slovenščine v digitalnem okolju ne smemo zadovoljiti, ampak jo moramo zahtevati na čim več platformah, je bila jasna poslanka Nove Slovenije Iva Dimic.
Moram reči, da se v Novi Sloveniji zauzemamo za javno rabo slovenskega jezika, še posebej v digitalnem okolju. Znatno spodbujanje razvoja tehnologij in aplikacij za izpolnjevanje strojnega prevajanja, strojno prepoznavanje in sintezo človeškega govora, kakor je en e-bralec.
Po njenih besedah ponudniki različnih platform težijo k pokritju čim večjega tržnega deleža, kar bi morali izkoristiti in težiti k temu, da se jih podnaslavlja v slovenščini.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Komentar Nejca Krevsa na širitev NATO in njegovi krepitvi.
Avstrija z jasnejšim označevanjem porekla prehrambenih izdelkov kot Slovenija.
Šport, slovenski rokometaši po porazu s Španci jutri proti Bahrajnu na vse ali nič za olimpijske igre.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Kar nekaj posebno se v tem popodnevu na slovenskih cestah zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti pred Celjem center proti Mariborom. Prav tako pa se je prometna nesreča zgodila na Vipavski hitri cesti med Celom in Vogrskim, je prav tako zaprt vozni pas proti Razdrtemu. Daljši zastoj pred delovno zaporo je na Štajerski avtocesti, kjer je na izvozu Vransko kolona dolga približno 1 km, vozniki lahko avtocesto zato zapustijo že na Šentrupertom. Avtocesta je na tem odseku namreč zaradi del zaprta, zaprte med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani, tako bo jutri do 15. ure, zaprti v tem času tudi obvoz Trojane v obe smeri, obvoz pa urejen po originalni cesti. Dela se izvaja tudi na Primorski avtocesti, zaprti je vozni pas med Uncem in Logatcem proti Ljubljani, zapora bo to jutri predvidoma do 16. ure. V Ljubljani pa delajo na Šmartinski cesti, cesta bo zaprta jutri do 19. ure, obvoz je urejen po avtocesti med priključkoma Sneberje in Nove Jarše, tudi za vozila brez vinete. Toliko stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan za Radio Ognjišče na Mesarič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
V slovenskih obratih javne prehrane praviloma niti oskrbovanci, niti njihovi skrbniki niso seznanjeni s poreklom živil, iz katerih se vsakodnevno pripravljajo obroki. V Avstriji je predpis označevanje izvora v javnih institucijah in v obratih organizirane prehrane stopil v veljavo lani septembra in že prinaša merljive pozitivne učinke, je v sklopu zadružnega kongresa povedal Kristjan Johum iz Avstrijske kmetijske zbornice. Prispevek Roberta Božiča.
Informiranje o poreklu živil je osnovna pravica do obveščenosti vsakega posameznika, so prepričani na Zadružni zvezi Slovenije. V kmečkih stanovskih organizacijah so zato želani ob odločitvi o vpeljavi tedna slovenske hrane na vlado naslovili pobudo za zagotovitev označevanja porekle živil, iz katerih se obroke pripravlja v vrtčevskih in šolskih ter vseh ostalih kuhinjah.
The transparency is the first precondition so that the consumer is confronted with the reality.
Transparentnost je prvi predpogoj, da je potrošnik lahko soočen z realnostjo. To informacijo pa lahko ignorira, lahko se na njo odzove, lahko jo sprejme, to je trg. Je zadružnikom včeraj pozno popoldne povedal Christian Jochum iz Avstrijske kmetijske zbornice ter predstavil avstrijski pristop na tem področju, ki že po slabega pol leta od uveljavitve prinaša merljive rezultate. Zaznavamo pomembne učinke, ki se kažejo pri spremembah pri nabavi ter načrtovanju jedilnikov in v povečanju odstotka lokalnih surovin uporabljenih pri pripravi obrokov. Nastop avstrijskega gosta na včerajšnjem prvem dnevu letošnjega zadružnega posveta je sprožil živahno razpravo, udeleženci pa so prepričani, da imamo v Sloveniji vse možnosti, da slovensko poreklo hrane in shema izbrana kakovost Slovenije postaneta najpomembnejši nakupni dejavnik tudi pri preskrbi obratov javne prehrane. V ta namen je po njihovem mnenju potrebno vzpostaviti enoten informacijski sistem za nadzor masnih tokov in zagotavljanja sledljivosti.
In zdaj nadaljujemo na tujem. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je zavrnil nov predlog Hamasa za premirje v Gazi, češ da je ta smešen, in potrdil načrt kopenske ofenzive izraelske vojske v Rafo, kamor se je pred spopadi zatekla večina prebivalstva enklave. Podrobnosti ob tem iz Netanjahujevega kabineta niso navedli, so pa zapisali, da je predvidena evakuacija prebivalstva iz mesta. Da si načrte napada želijo ogledati, pa so sporočili iz Washingtona. Ob tem so v Beli hiši poudarili, da ZDA ne morejo podpreti nobenega načrta, ki ne vsebuje verodostojnih in konkretnih predlogov za zaščito civilistov. Medtem pa so v Gazi raztovorili 200 ton hrane, ki jo je tja v okviru pomorskega humanitarnega koridorja včeraj iz Cipra pripeljala ladja Open Arms. V pripravi je tudi druga pošiljka pomoči, a informacij o tem, kdaj se bo dostava izvedla, še ni. V Rusiji se danes nadaljujejo predsedniške volitve, ki so se začele včeraj in se bodo končale jutri. Ob blokadi opozicije je končni rezultat jasen, nov šestletni mandat bo še enkrat osvojil Vladimir Putin, ki v vlogi predsednika države in premijeja Rusiji vlada že vse od leta 1999. Glasovanje poteka tudi na okupiranih ozemljih v Ukrajini. Ob današnjem drugem dnevu volitev in hkrati 10. obletnici ruske priključitve ukrajinskega polotoka Krim pa je ukrajinska vojska izvedla nove zračne napade na cilje v ruskih obmejnih regijah Belgorod in Voronež. Neomajeno podporo Kijevu so ob tem včeraj v Berlinu vnovič potrdili poljski premier Donald Tusk, francoski predsednik Emmanuel Macron in nemški kancler Olaf Scholz, ki je napovedal vzpostavitev koalicije za dobavo orožja dolgega dosega Ukrajini. Zdaj pa h krepitvi transatlantskega zavezništva, ki vojaško povezuje koalicijo držav stare celine z Združenimi državami Amerike. Švedska je ta teden tudi uradno postala 32. članica NATO, prav tako pa imajo v povezavi še en razlog za veselje. Mineva namreč 25 let od vključitve Poljske, Madžarske in Češke v zavezništvo. O vlogi NATO in njeni prihodnosti smo za komentar prosili novinarja Nejca Krevsa, ki ga lepo pozdravljamo.
Lep pozdrav tudi vam, bolj kot kadarkoli se zdi, da je danes biti del tako močne, ne le vojaške, ampak tudi politične družine velik varnostni privilegij. Slovenija bo konec meseca tudi sama obeleževala 20 let priključitve v to platformo zahodnega koncepta vojaškega povezovanja, kjer je v ospredju kolektivna obramba, krizno upravljanje in kooperativna varnost članic. Še posebej bi rad izpostavil vlogo 5. člena Severnoatlantske pogodbe, ki pravi, da je oborožen napad na eno ali več pogodbenic, oborožen napad na vse članice. Tukaj je jamstvo varnosti, ki ga lahko prevedemo nekako takole. Če bi na ozemlje Slovenije vdrla Rusija, bi k obrambi naše države pomagale vse članice povezave. In če samo pomislimo, v tem trenutku poteka po svetu več kot 50 oboroženih konfliktov. Igrati na karto pacifizma v militantnem svetu pač ne gre. Zato bi rad spomnil na besede Alberta Einsteina, ki je nekoč za sebe dejal, da je militantni pacifist, da se je torej za mir pripravljen boriti. Na srečo o večjih varnostnih grožnjah Sloveniji za zdaj ne moremo govoriti, nas pa Evropejce še naprej močno obremenjuje tragedija v Ukrajini, ki je ruska agresija ne pojenja. Prepričan sem, da bo sicer prav Ukrajina nekoč postala del NATO. Švedska vključitev je še en dokaz, da države v bližini Rusije ne želijo tvegati. Čeprav ne moremo več govoriti o bipolarnosti sveta in Varšavskem paktu, ki je nekoč z močnim sovjetskim vplivom zamejeval Evropo, pa ostaja stara celina še naprej pod grožnjami Moskve. Razumljivo je, da je danes Poljska ena najtesnejših ameriških zaveznic z največjimi obrambnimi izdatki, glede na bruto domači proizvod v povezavi, saj Poljaki Putinovo žuganje resno jemljajo in od članic NATO pričakujejo več. Ideja je, da bi namesto dveh članice NATO namenile 3% BDP-ja za obrambne izdatke. Že tako večina držav ne izpolnjuje zdajšnjega standarda, kaže zadnje poročilo NATO. Le 11 držav je lani za obrambo namenilo 2% ali več, to so ZDA, Poljska, Združeno kraljestvo, Danska, Finska, Grčija, Madžarska, Slovaška, Estonija, Latvija in Litva. Cilja zavezništva zopet ni dosegla Slovenija, ki je lani za obrambo namenila 1,3% BDP-ja. NATO si želi, da bi letos 2% prag doseglo vsaj 18 držav. Podpora NATO Ukrajini pa ostaja strateško pomembna za vse članice povezave in hkrati omogoča prizadevanja za ohranitev globalnega miru, ki je tako krhek in nepredvidljiv. Dovolj je v svetu le ena zažigalna vrvica, da bi se znova razplamtel ogenj svetovnih vojn nasilja.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Slovenci na bankah hranimo skoraj 29 milijard evrov, prav tako pa sodimo med narode, ki so med manj aktivnimi na kapitalskih trgih. Država želi to spremeniti, zaradi tega je v preteklem obdobju izdala za 250 milijonov ljudskih obveznic. Več Marcel Krek.
Preteklo obdobje je zaznamovala visoka inflacija in nizke obrestne mere, kar je pomenilo zmanjšanje vrednosti vlog na bankah. Zato je bilo smiselno tudi varčevanje na kapitalskih trgih, je dejala predsednica uprave Generali Investments Melita Rajgel-Ozebek in pojasnila, da bi donos pri njih bil odvisen od izbranega portfelja.
V enem uravnoteženem portfelju, recimo tam osnovnem takem 30% v obvezniških skladih, 70% v delniških skladih, bi bil pa donos tam okoli 60%.
Kar je v preteklem desetletnem obdobju bistveno več, kot če bi ves denar hranili na bančnih vlogah. Po besedah sogovornice so lahko donosi tudi višji, če smo pripravljeni na nekoliko večja tveganja.
Ne priporočamo, da se jajca držijo v enem skladu, ampak naš najdonosnejši sklad je recimo v 10 letih naredil 360%, tako da to je generali tehnologija, tudi drugi so podobno uspešni, tako da ja, v bistvu je fino, no, da določen del premoženja na dolg rok se zaupa na kapitalski trg in tudi v vzajemne sklade, ki je to najprimernejši produkt za male vlagatelje in tudi zelo enostaven, je pa škoda, da ga mogoče še malo premalo razumemo in da ga več ne uporabljamo.
Na razpravi ob 30-letnici družbe General Investments je bilo slišati, da so kapitalski trgi šli čez številna turbulentna obdobja, od gospodarskih in finančnih kriz, epidemije pa vse do vojn. Zaznamovani pa so bili tudi s tehnološkimi spremembami, a so vse skozi nagrajevali dolgoročne vlagatelje. Pozitivni trendi se kažejo tudi v letošnjem letu.
Za leto 2024 imamo zelo pozitivne napovedi. Tudi vidimo, da se je izjemno dobro pričelo. Tako da jaz bi rekla, da na dolgi rok rezultat absolutno ne izostane in je zelo smiselno, da to našo pridnost, ki jo Slovenci imamo, da varčujemo, da dejansko tudi en delček zaupamo v majčkem bolj, recimo temu, naložbe, ki imajo malo višji donos. In to bo sigurno vsako družino nekako obogatil in pač tudi varčevanje za otroke, to se mi zdi ena taka stvar, ki je ključna in je treba čim prej začeti.
Je dejala predstavnica družbe Generali Investments Melita Rajgel-Ozebek in pojasnila, da če sami nimamo znanj za vstop na finančni trg, se o svojih željah in načrtih lahko pogovorimo z njihovimi finančnimi svetovalci. Slovenska moška rokometna reprezentanca je v katalonskem Granollersu sinoči izgubila drugo tekmo olimpijskega kvalifikacijskega turnirja. Španci so bili boljši z 22-32. Po tekmi selektor Uroš Zorman.
Igrali smo v bistvu samo prvih 15 minut, pa smo popali spet neko črno lukno. Je pa res, da tudi njihov vratar imel izjemen dan in enostavno še tist, kar smo si pridelali, je zaustavil.
Slovenci kljub porazu ohranjajo možnosti za pot v Pariz. Na jutrišnji zadnji tekmi olimpijskih kvalifikacij morajo ugnati Bahrajn in upati, da Brazilci ne premagajo Španije. Gremo k zimskim športom. Ženskim slalomom in moškim veleslalomom se je v avstrijskem Zalbahu začel finale svetovnega pokala v alpskem smučanju. Izjemno je v slalomski drugi vožnji nastopila Neja Dvornik in iz 21. napredovala na četrto mesto in stopničke zgrešila za vsega 0,04.
To po prvem teku res ni izgledalo tek, sem bila malo zaskrbljena, ampak sem vesela, da sem v tem drugem to uspela narediti.
Andreja Slokar je odstopila. Slalomski kristalni globus in današnjo tekmo je dobila Američanka Mikaela Šifrin, med moškimi pa je veleslalomskega že pred časom izjemni Švicar Marko Odermatt, ki pa je danes presenetljivo odstopil. Tako je bil danes najboljši njegov rojak Loik Mejar, Žan Kranjec je bil 16. v skupnem seštevku pa 5. Jutri bo v Zalbahu ženski veleslalom in moški slalom. Na letalnici v Vikersundu pa bi morali spremljati ženske polete, a jih nismo. Ženska tekma je namreč zaradi slabih vremenskih razmer odpadla. Izpeljali pa naj bi moško tekmo, ta naj bi se začela čez približno pol ure ob 16. Včeraj je kvalifikacije tam dobil Peter Prevc. No, zimski del pa končajmo na ledu. Hokejisti Olimpije so namreč sinoči že 19. osvojili slovensko državno prvenstvo. Na četrti tekmi finala so namreč na Jesenicah še četrtič zmagali. Tokrat so domače železarje ugnali z 0-2. O tekmi hokejist Olimpije Žiga Mehle.
Mi smo lih najbolj začeli, ampak jaz mislim, da pol po prvem golu smo vzpostavili ritem in narekvali ta tempo in zasluženo na koncu zmagali.
Medtem pa so kolesari na poti italijanske klasike med Milanom in Sanremom. Na dirki, ki jo je pred dvema letoma dobil Matej Mohorič, je med glavnimi favoriti še en naš as, Tadej Pogačar. Ob njima sta na dirki tudi Domen Novak in Matevž Govekar. Še to, ob 15. se je v Šiški s tekmo med Bravom in Olimpijo začel 27. krog nogometne prve lige. Druga današnja tekma bo Domžale Aluminij. To je bil Šport v utripu dneva.
Popoldne bo spremenljivo oblačno, nastalo bo še nekaj krajevnih ploh, lahko tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bo povsod razjasnilo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 2 do 5 ob morju okoli 7 stopinj Celzija. Jutri bo sončno s spremenljivo oblačnostjo, proti večeru se bo zmerno pooblačilo, najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek bo večinoma oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe, ki bodo popoldne nekoliko pogostejše, v torek bo spremenljivo oblačno, še bodo možne krajevne plohe in hladneje bo. Vremenski podatki za Slovenijo ob 15. uri. Ljubljana oblačno 15, Kočevje 15, Maribor, Koper, Litija, Vrhnika, Bohinjska Češnjica in Ptuj 14 stopinj Celzija. Novo mesto in Murska Sobota pretežno oblačno 16, Idrija 16, Celje 11, Nova Gorica 18, Ajdovščina 17, Babno Polje in Ravne na Koroškem 13, Kranj 12 stopinj, Slovenj Gradec pretežno oblačno 12 in tudi Pohorje 12, Kredarica pa oblačno, ploha sodre 0 stopinj Celzija. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti pred Celjem center proti Mariboru je zaprt vozni pas. Na Vipavski hitri cesti je med Vogrskim in Selom zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas. Zastoj. Na Štajerski avtocesti je zastoj na izvozu Vransko iz smeri Maribora. Predelovno zaporo približno 1 km je dolg zastoj, vozniki lahko avtocesto zapustijo že na Šentrupertu. Na primorski avtocesti pred Logatcem proti Ljubljani je predelovno zaporo zastoj dolg približno 2,5 km, prav tako je zastoj na regionalni cesti Vransko-Trojane. Še ovira na cesti predmet ovira promet na Štajerski avtocesti pred predorom Pletovarje proti Ljubljani, kot rečeno predmet na vozišču, promet pa oviran. Vozite previdno, pa želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Marcel Krek, tehnik Andrej Jerman in voditeljica Slavi Košir. Ura je 15:31.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.